O mal tempo non permitiu o espectáculo nocturno de drones para conmemorar o 25 aniversario da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade, pero sí os demais actos programados polo Concello. A pasada noite, de feito, tivo lugar no Auditorio Fuxan os Ventos a gala institucional. Por certo, mañá martes, ás 8, terá lugar unha conferencia organizada pola COORS Terceira Lucensium e a Xunta de Galicia do escritor Santiago Posterguillo, o coñecido autor de novelas inspiradas no mundo romano. Falará no Salón de Actos da Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo.